pierādījumi kustinām vairāk, un tie paliek tik pārliecinoši, ka grūti paliek neatzīt Irānā šo notikumu. Bet nu, tas varētu noteikti nebūt vienīgais, jo kur Krievija tik un tā noliedz, kur pierādījumi ir ļoti pārliecinoši, ka Krievija notriek uz šo manto mašīnu Ukrainā pirms pāris gadiem. Otrs variants varētu būt, ka pašā Irānā iekšā, nu, kad daudzās autoritārās valstīs, nu, valsts pārvalde diezgan saskaldīta, sadalīta, grupējumi cīnās par ietekmi gan Irānā iekšē, gan prātpolitikā, un, nu, kad, nu, tās grupējums, kurš atbildīgs, bet spēkos par šīs lidmašīnas noteikšanu, iespējams, nu, no sākuma kontrolē situāciju, un tad kāds cits, nu, pārņēma šo te, nu, klimēra ārpolitikas koordināciju pēc šīs staģēdijas, nu, vai arī cits skaidrojums būtu, ka, ja mēs skatāmies uz to Krievijas pieeju, to noliekšanu, tas īsti nav strādājis parāk veiksmīgi priekš Krievijas, jo, nu, visur, kur gan ASV, gan Eiropieši tiekās, Krievija, nu, laikam tiek pieminēta šī te, ka ir grūtmašīnas notriekšana, nu, un Krievija visu laiku noliedz, un tas kaut kādam ārā traucē Krievijai veidot veiksmīgākas attiecības ar rietumiem. Nu, un iespējams, Irāna šo te Krievijas mācību ņēmus vērā ir un ir gatava atzīt savu kļūdu, lai varētu turpināt deeskalēt situāciju un turpināt, nu, kaut kādu nākotnē mēģināt sadarbību ar rietumiem. Tā kā iespējams tāds ir pragmatisks solis ar cerībā deeskalēt situāciju, bet, nu, tā mācība kopā no šī notikuma ir, kad no šādās krīzes situācijās tad lielais risks ir, ka šādas kļūdas notiek, gan, kad ir Ziemeļkoreja konflikta ASV, gan Dienķīnas jūrā, tur Ķīna, ASV un citas iesaistītās valstis. Nu, tas ir tas risks, ka notiek kaut kādas kļūdas, ko negrib neviena puse.